Zebrabideari ekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabaldu behar dugu, eta gaurkoan behena farbara joko dugu Irulegiko irratiko esatari, Jojo Bidartagurtzeko amabostero egiten dugun bezala. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Jojo.
Bai, arratsaldeon zuri ere.
Eta lehenik Frantziako hauteskunde presidenzialei buruzkoak dakartzazu, lehen itzulia, joan den igandean izan zelako, eta, bueno, bigarren itzulirako hautagaiak zehazteaz gain, ba, emaitzetan kontu esanguratsuak badirelako zuen bueltan.
Bai, hori da, eta hemen iparraldian konparatuz Frantziako emaitzeri ia ezberdintasunik baute denez, ez lehenik agertu den izenaren inguruan, Emmanuel Macron baita hemen Ipar Eskoalegian Frantzian bezala, zentrista, alderditik kanpo bezala presentatu duena bere buria, eta hua da haintzinean agertzen. Aldiz, biharren ez da Frantzian bezala Le Pen eskuin muturrekoa, bizik eta François Fillon eskuinekoa, republikean alderdikoa, hirugarren Jean-Luc Mélenchon, hau ere beraz eguneko antxu ogoi egiten duelarik Frantzian bezala, eta beraz diferentzia errandugun bezala, beraz Le Pen laugarren dela hemen, eta eguneko amabirekin, Frantzian mailan, eguneko ogoi baino gehiago egiten duelarik, eguneko ogoita bat kakots iru. Beraz, naiz eta Frantziari konparatuz apal izan eta eskuin mutura, ala ere, oartzen gira, urtetik urtera, beti gora duala, hemen ere, beste eskualdean itzetan bezala, naiz eta errepikatuz, egin apalagoa agertzen den. Beste berezitasun bat, Jean Lassalen eta emaitzak, Jean Lassal biarnesa izanez, eskolegitik urbil horregatik ere, arrakasta ukandu, eguneko sortzi, Ipar Eskoalegian, bainan azpimarratzekoa barne kaldean ala ere ukanduen arrakasta handia, hor eguneko amabos baino gehiago egiten baitu barne kaldeko lurraldetan. Biaren itzulirako jadanik deiak zabalduak izan dira, hainitzek deia egiten dute Frente Nazionalari buru egiteko, eta batzuek argiki erranez Macronen alde bozkatuko dutela, eta beste batzuek beste manera batez erranez ez dutela Le Penen alde bozkatuko. Biaren itzulia mendik ez elduden igandean, menan ondokoan izango da, eta hemen beste tokian itzetan bezala, duri luke, beraz Macronek behar lukela nagusitu, hor eginak izan diren deklarazio guzi horien arabera, naiz eta ohartzen giren, ala ere, jenden artean, ez iparaldean hainbeste, baina Frantzian, hainbat tokitan eta hainbat sektoretan ere baztertuak diren jendek eskuin muturaren alde egiten duten. Beste hauteskundeak ere dira hori berehala lotuko, zeren eta deputatu bozak izanen baitira eta Frantziako berezitasuna hori da, lehenik heldu dira eta president hauteskundeak eta hori berehala lotzen dira ondotik deputatu hauteskundeak eta gehienetan president hauteskundeetan lehentasuna okanduenak badu abantail bat gero deputatu bozetan. Diferentzia izanen da hemen Ipar Eskoalegian abertzaleak ere presentatuko direla.
Hori beraz, alde bateko eta besteko ezberdintasunak esango dugu, bigarren itzulia maiatzaren zazpian aipatu duzune eran, eta ondoren ere izango dugu aukera. Horrek eusten dituen emaitzei erreparatu eta aipatzen zanituen diputatuen bozetara begira jartzeko. Gaiz aldatuko dugu, azken aldian oso presente izaten ari den gaia da zuenean ahate gripearena, eta okerrezpa naiz, bueno, ateko izleek eta horretan diarduten lehen sektoreko ordezkariek garaipen bat lortu dute gaur, Jojo.
Bai, hori da, azle tipiek dezagun, azkuntza tipiek dituztenak, ez molde industrialan ari direnak, eta horien berezitasuna antzinean ezagiz, gainera jakinez eta neurtuz horien azkuntzak txirela kutsatuak, ez dutela beraz eritasunik ukan eta bortxatuak ziren administratu, erabaki baten ondorioz beren askuntza hiltzia eta hori buru egiteko mugimendu bat zabaldu da hemen Ipar Eskoalegian eta Baixena Farro eta Xiberuko hiru herrietan, Gabadin, Domintxinen eta Barkosen izan dira beraz azken aste hauetan mobilizazioak eta horien ondorio baikora ere neurtzen dugu gaur berian. oilo eta ahateak ez dituzte hilen, beraz, hiru herri horietan, salbatziak hausitu dute, ahate kriparen garaitzeko laborantzako ministeritzak finkatu neurriak jarraikiz, hiltzeko ekarriak ziren, baina helbe sindikatak neurri horiek zentzu gabeak, haitxemaiten zituela eta kabala sanuak hiltzea etzela onargarria, hortako proposatua zuen analisiak eginez azkuntza horiek hurbiletik zainduz azkuntzen ez ustea eta lehenik refusa etorri zen, joan den hastean egin zen bilkura ondorio gabekoa ikusita, baina ondutik beste bat izan da eta jende azkar mugitu baitzen eta unen segidan prefetak onartu du beraz eta gaur jakin erazi azkuntza sanu horien atxikitzia.
Bueno, beraz, notizia ona dute azle txiki eta ertain horiek behintzat. Euskal preso politikoei buruzkoak eta, bueno, gatazka honen biktima diren bestein bati buruzkoak ere aipatu behar ditugu, Oier Gomez, larriki gaixorik dagoen Euskal presoaren kasua pilpilean dagoelako egunotan, gaur dute, ba, haren aurkako euroaginduen inguruko ebazpena zehaztekoa, eta horretaz hitz egin nahi diguzu, baita duela zenbait urte desagertu eta ondoren hilik agertu zen Jon Antzaren kasua zere.
Bai, mobilizazio egun bat daga Baionan, epailek egun erabakiko baitute Oier Gomez larriki eriden presoa askatuko duen edo ez, euroagindu galdeak aztertu onduan. Goiz untan trakta eta afitxa banaketak egin dira, eta ratxaude untan oren batikian elkarretaratzeak hasi dira Baionako beraz kaian, geltokiaren onduan, eta arratsalde guzian, beraz, badira ekitaldi ezberdinak, bostak arte zeren eta bostontan edo bostontai goiti, bederen, erabakia jakin behar ditaike, eta horren ondik pretsorrekoa izanen da, biztan dena, bon, momentuan tenore untan ez dakigu, benen laister jakinen beraz zein den emaitza eta jende hainitzek igurikatzen dutena. Eta erranduzun bezala, bai, Pariseko Jon Antzaren kasua ere aipagai dugu. Pariseko deikorteak gibelerat bota baitu Jon Antzaren familiak 2015an pausatu zuen, orkestu zuen elegitea. Orain jakinda erabakia, duela bi urte Pariseko auzitegiak plazaratu erabakian, ez zuen akats lagirik ikusten Jon Antzaren desagerpenaren inguruko inkestan. Familiak elegitea orkestu baitzuen erabaki horren kontra, baina dei hauziak berriz ere gauza bera errandu. Ez dela huts lagirik izan inkestan, naiz eta gorputza 10 hilabetez atxikia izan den Tolosako ospitalean. 8 urte bete dira Jon Antza etako militantea desagertu zela, 2009ko apilaren 18an desagertu zen, Tolosarako, hemen Frantziako, Tolosarako treina hartu onduan, Baionatik abiatuta, kasik urte bat geroago jakin zen, 2010ko martxoan Jon Antza Tolosako hiletxean zela, eta gainera han atxikia zela, azken 10 hilabeteetan, 2009ko maiatzean hil onduan. Eta erran bezala, beraz, apera luze horren ondorio judizialarik ez, Pariseko deigortziak hartu duen erabaki horren ondotik.
Hori beraz, gure gatazkaren biktimen bueltan gorkoan aipatzeko dauden informazioak eta esandako harreta Gomezen aurkako euroaginduen ebazpen horri begira markatzen dugula esango dugu. Gaurkoa Gernikako bonbardaketaren 80. Urte mugagunare bada, egun esanguratsua Euskal Herri osoan eta Ipar Euskal Herritik ere ordezkaritza bat Gernikara joana da zuzo.
Bai, hori da, joanen dira, bai, haste juntan, bada martxa bat, beraztuki ezberdinetaik joaiten direnak, eta zutabe bat iparaldetik, eta preseski, hor, elduden tziralean, beraz, izanen da, elgarretaratzea, Irunen, Iruneko, beraz, Santiagoko zubian, muga egiten duen, beraz, zubi horretan, hor tzirala ratxaldean, iparaldeko zutabea, juntatuko da, bilduko da, Irun eta Hondarribiko zutabeari, eta elgarren artean simbolikuki arratsaldeko 5etan ekitaldi bat eginen dute, eta elgarrekin ere trenez gero abiatuko Donostiara buruz eta Eibarreraino, eta hortik gero larun batean oinez berriz abiatuko dira Gernikaraino, eta beste adar guziekin beraz elgarretaratuko dira. Biharamunean, beraz, antolatuak diren ekitaldietan eta mahin inguruetan eta taileretan parte hartzeko ongi etorri errefuxiatueri plataformak antolatua den egun horretan.
Elkartasun ekintza horretara batuko dira beraz Ibar Euskal Herriko ordezkaritza ere, eta bueno, elkartasuna edo elkarlana behintzat izpide hartuko dugu segidan, izan ere Euskal Herria Zadista deitutako egitasmoaren arirako kontuak ere badakartzazu, EHZ eta festivaleko lagunekin eta zaden okupazioa eta aurrera daramaten ba, ekintzaileak hemen direlako eta horretaz hitz egin nahi zenukelako.
Bai, eskualegia zadista topaketak eta bira abiatzen da, abiatu da, atzo, Baionan eta eskualegiko lurralde guztien itzulia eginen du. Eskualegia zuzenean festivalak antolatzen duen itzulia da hori. Notre Dame de Landeko aireportuaren kontra ari den mugimenduari sustengoa ikarri eta han gertatzen denaren berri emaiteko. Lehen gaualdia beraz Baionako epaizka lokalean izan da, bar da, eta jendia bildu dira, zateko lagunek hango egoeraren eta xeden berri eman baitute, eta bidean den etxola berri internazionalistaren aratunatak esplikatzen dira gaualdi horretan, eta hori segituko da, zeren eta main inguru bat ere antolatua izanen da eskolerriko laborantza ganbaran, beraz Notre Dame de Landetik etorri egiren jendeikilan solastatzeko hori bihar arratxean.
Eta bukatzeko agenda kontuei helduko diegu, igande honetan Nafarroaren eguna izango delako ba Igorrin, baina Basaize elkarteak egun horretaz aparteko ba ekintzak ere antolatu dituelako eta tartean da gaur arratsalderako antolatutako mahai ingurua.
Hori bera, egia eraiki lemapean debatea antolatzen baitute, Nafarroaren eguna intzin beraz, bai gorri aldeko gaztek debate guri proposatzen dute jenderi, Egia eraiki izenburuarekin arlo ezberdinetako herritarren iniziatibak eta mugimenduak ezagutarazi nahi baitituzte. Antolatzen duten debate horretan parte hartuko dute bakearen artisauek, horietan Michel Bergunian, gero gure eskudago mugimenduko Angelo Jarbide ere hori izanen da, bai eta ere hor errefuxiatuen alde Grezian lan eginduen Begoña Uarte Iruñarra, eta Lurzaindiako, hemen lugaren inguruan den problematikan lanean ari den elkarteko Dominika Amestoi. Horra, beraz, erritarrek bultzatzen dituzten iniziatiba ezberdin horien berri emana izanen da, eta debate interesgarria izan behar ditaike ondotik publikoarekin, gaur garatxean hor zaizen. Eta Nafarroaren eguna, beraz, izanen baita horren segida, Nafarroaren eguna, eta bai eta ere bezperako musikaldia larun bat ahatxean, sinfoniko izanen baita musikaldi bat, Niko Etxarten kantuak berriz hartuz eta bermoldatuz, hor musika egileak badira, berantolak eta egiten dituztenak, Juancho Zebedioto eta Jagoba Astiazaran, famatuak direnak orai baigurin, regulark ikusten baititugu, eta musika klasikoa lagun, eta ertz xare laborategia ere hori izanen da, musika emaiteko eta horiekin ariko dira tokiko kantariak, kantona menduntakoak, Aire Aizpak, Xendarineko Aizpak, Amaia Juzpeiruz, Astezkenekoak ere eta Bertsulariak ere, Aimarkarrika eta Maialen Arzaiuz. Eta hala bazterrak berutuko dira biharamuneko Nafarroaren eguna izanen baita igandian, agian sobera euriri gabe, eta goizeko 8 ontaik animazioak hasiko baitira, itzorduak beraz ikastolak antolatzen dituen goizeko askariekin, eta gero dantza taldeak eta musika taldeak izain dira nagusi karrika guzietan, Usaiako itzordua da ikusgarri berezia Elizaren ondoko plazan, eta hor ere izanen dira artesauen lanak presentatu, baita ere liburu eta hainbat mahain eta muntatuak izanen dira hortarako, txarrangak ere hori izanen dira, eta ere izanen da gaur aurten berezitasun bat ere, hor autetxi batzu ere gomitatuak izanen direla, mugaz bialdetakoak, eta urratx berezi bat ere hor birazkatzea ber indartzeko, Baigorri eta Tafallaren artean, duela Ogoita hamar urte, baino gehiago, ogoita hamar bost urte, abiatu zen lehen bidazkatzia bi herri horien artian, antzia izan zena egia erran artetik pixka bat, eta nahi dute gaztek berri zabiarazi lotura hori, Tafallarekin, eta pentsatzen dut egun hortan ere, manera berezi batez, aipatua izain dela, eta gero arratsalde guzian, biztan dena, ikurgarria plaza nagusian, eta bazkaria, eta animazioak egun guzian, jende guzia gomitira, biztan dena.
Hori da, zertaz gozatzeko aukera izango da beraz igande honetan Nafarroaren egunean Basaize elkarteak antolatuta eta aipatutakoa. Egitaraue oso eta opar horrez gain gaur ere hausnarketarako eta formaziorako mahai ingurua eskainiko dutela. Bai, etxeka aipatuta agurtuko zaitugu orduan, Joso Bidar, Tiruleiko irratiko esataria, mila esker, gure erabatu eta kontu guztiak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, izan ongi.
Ondo izan.
Thank you.